Estás escuchando Barriena Sombras.
Buenos días, hoxe é o día 8 de marzo e conmemoramos o Día da Muller. Os nenos e nenas de primeiro falaremos con Cati, diseñadora e nosa muller xalleira.
Ola, bons días. Son Cati, son interiorista. Teño unha tienda aquí en Santa Comba na que nos dedicamos a diferentes traballos. Facemos desde amueblamientos, é dicir, colocaríamos os muebles pues, na vosa casa, no voso local, donde necesitardes, ou ben incluso facemos obras que, por exemplo, que tendes unha casa que queredes cambiar, facer unha habitación máis grande, que hai que mover as paredes, que hai que cambiar portas, pois dedicámonos un pouco a todo eso, a que os clientes podan explicarnos o que queren e nos intentar facer esos traballos. Tanto traballamos pois, con casas, é dicir, pois, podemos ir a vosa casa, como se os vosos papás teñen un negocio e teñen que arreglalo, pois tamén podemos reformar o seu negocio. Isto desde pequeniña, a min gustoume moito pintar, gustábame moito organizar as cousas, sempre tiña habitación ou estuche, sempre tiña moi ordenado. Entonces ao final, desde pequeniña sempre había cousas que me levaron un pouco a facer este tipo de traballo. Sobre todo a idea de imaginaba, pois dibujaba, pois sobre todo non sei, pois estaba todo o día cas libretas, pintando. E hoxe en día teño que facer un pouco mismo, porque o meu traballo é o 90% de imaginación. Teño que inventar como poñer as cousas, de que colores pintalas, con que materiales facelos. Entonces é unha cousa que me gusta moito e que está ben, que xa que teño que traballar, que me guste o meu traballo, porque traballar hai que traballar. Sí. Entonces, fai 10 anos que abrimos unha tienda aquí en Santa Comba, e aínda que hoxe levo 14 anos, máis ou menos, traballando, o sea, aos 15 días de acabar na universidade, empecé a traballar. E hasta hoxe, o sea, eso, 14 anos, máis ou menos. Tuven que estudiar na universidade, estudiei na Universidade da Coruña, e aínda que me enseñaron moitas cousas, non aprendín nin a mitad do que necesitaba para traballar. Eso todo tuve que aprender todos os días, solucionando 40 problemas e ir pouquiño a pouco aprendendo máis cousas. Entonces, aínda que eu xa deixei de estudiar na universidade ou no colegio como a vos, teño todos os días que aprender cousas novas. De feito, vou moitas veces a feiras nas que me explican novos materiales, novas coleccións de muebles. Pois todos os anos vou, por exemplo, a Madrid, sempre, e despois turno, pois un ano vou a Zaragoza, que hai outra feira de muebles. Hai veces que vou a Italia, que hai unha feira moi grande de todo, de materiales, de muebles, ves de decoración, ves cousas moi bonitas, é un sitio super grande, que de feito cada vez que vou teño que contar casi con 3-4 días. Empezo pola mañá, a primeira hora, hasta a noite, andando e vendo cousas sempre. Entonces, ao final, o meu traballo é continuo. Teño que estar sempre, sempre aprendendo cousas novas, porque salen moitos materiales novos, hai cousas que non se saben como usalas, entonces hai que seguir aprendendo. É unha profesión un pouco complicada de explicaros vos a vos. Entonces, se hai, despois hai alguna cousa que vos dixen que non entenderades ou que queredes preguntar, decídesme sin problema. Vale, se hai alguna palabra que non entendedes, despois comentádesme. Despois, a maiores, de todas estas cousas que temos que saber, O meu traballo consiste en decirlle nas obras, pois hai carpinteiros, hai fontaneros, hai electricistas, albañiles. Entonces eu teñolle que decir a cada persona como ten que facer as cousas. Pois o carpinteiro como ten que facer o mueble, o albañil donde ten que facer a parede. Todo así. Entonces temos que saber de moitas cousas e hai veces que é moi complicado, que é un traballo que nos dá moitos problemas porque nunca van as cousas como nos queremos. Siempre hai complicacións. Entonces todos os días hai que buscar solucións ás cousas. De todas maneiras, para o noso traballo, xa de por sí, tes que fijarte siempre moito en todo. Tes que poder, cando vas a unha obra, tes que mirar todas as cousas que están mal feitas para intentar que eso se arregle. E aparte, tes que buscar solucións moi rápido. Non é un traballo no que digas, vas para a túa casa, pensa as cousas con calma. Non, é un traballo que nos obliga a no momento que temos un problema a resolvelo. Entonces é un traballo moi estresante. De todas maneiras, o que intentamos para que haxa o mínimo de problemas posibles é facer, traballamos con uns programas en un ordenador que nos axudan a ver os como vai a quedar eses traballos. É dicir, facemos unha vivienda, de feito trouxen vos uns planiños para que vos fixerades un pouco a idea. Isto é un traballo que fixemos dunha tienda de roupa. Este é un programa co que traballamos no ordenador e que nos sirve para que o cliente vexa como quedan as cousas antes de que se fagan. Entonces, se hai algo que non lles guste ou algo que queren cambiar, que o podan ver antes. Así é nos máis fácil tanto para nós como para o propio cliente para ver como vai quedar o traballo. Despois, de todas maneiras, pasades vos estes folios por se queredes botarlle un ollo, porque aparte desto, pois trouxen un pouco un traballo completo que fixemos dunha reforma dunha tienda de roupa para que virades un pouco no que consiste o noso día a día. Non todos os traballos son iguales, hai traballos que temos, por exemplo, este é un plano desta tienda. Para vos igual é un pouco complicado de entender de que isto sea unha tienda, pero é a nosa forma de entendernos pois, co albañil, co carpinteiro, con todos os gremios que traballen nesa obra. Neste negocio ou nesta profesión hai días moi bons e hai días moi, moi malos. Supoño que vos no cole tamén vos pasa o mismo, que hai días que ides moi contentos para casa e outros días pois, que ides pois, ou cansados ou de mal humor. Entonces a nos pasamos un pouco igual. Entonces o que falábamos antes de que nos guste o traballo no que traballamos vale moito, porque se xa non me gusta, voume a levantar enfadada e vou a ir sempre enfadada a traballar. Entonces é moi bo estar aprendendo sempre. É máis unha cousa que me gusta moito do meu traballo é que todos os días é diferente. Igual hai outros traballos que son como máis iguales todos os días, non? Unha persona que traballa, pois non sei, nunha tienda de roupa, por exemplo, sempre é doblar, aínda que teña clientes é doblar, colocar a roupa, limpiar un pouco todo. O meu traballo oblígame a todos os días, casi todos os días, eu non estou, pois estou moi pouquiño tempo na oficina, porque teño que ir ás obras, teño que medir, teño que ir á casa dos clientes, vexo moitos sitios, conozco a moita xente, vexo as súas casas, vexo como son cada habitación, explícanme que é o que queren facer. Entonces é unha cousa que me gusta moito do meu traballo, que conoces a moita xente. Esta época que estamos vivindo, co tema do virus, co confinamento, trouxo moitas, moitas cousas malas, pero para nós, aínda que é unha cousa super mala, tuvo unha parte boa, que é que nos aumentou moitísimo, moitísimo o traballo. Porque a xente está lle dando moito valor ás casas. como pasamos tanto tempo nelas, a xente quixo pois cambiar o sofá, quixo pintar as paredes, quixo estar cómodo dentro da súa casa, e para nós isto fixo que tuéramos moito traballo. En sí, a min, o sea, dentro de todos os traballos que facemos, hai uns que me poden gustar máis e outros que me poden gustar menos. Os que máis me gustan son os que me deixan empezar cando, pues, ainda non se empezou a obra, cando non hai tabique, cando nós podemos poñer as paredes donde que iramos e podemos ir paso por paso elegindo todo. Porque cando xa algo está feito, redúcenos moito as opcións que temos para traballar. Entonces agradecemos que o traballo sea de cero, que nos deixen pensar, que nos deixen imaginar como vai quedar eso. Tanto facemos, por exemplo, estes dous anos de moitísimo traballo, fixemos moitas viviendas, fixemos restaurantes, fixemos tiendas de roupa, fixemos hoteles, librerías. Entonces tens que pensar todo, pois nunha librería, que medida necesitamos para a estantería, que medida ten un libro, donde vai ir colocado cada cousa, donde vai o mostrador, todo eso. É un traballo que temos que pensar en moitos detalles. Tamén é un traballo que a maior parte da xente ca que tratamos son homes. Porque, se vos pregunto a vos, seguro que tendes moitos papás que traballen nas obras, pois que sea carpinteiro, fontanero, electricista ou albañil, pero se vos pregunto polas vosas mamás, probablemente non haxa ou haxa moi pouquiñas que traballen nas obras. Entonces, eu no meu día a día, na obra, trato casi siempre con homes. Para mí non é un problema, porque eu creo que ao final o respeto gánase con respeto. É dicir, se eu me porto ben coa persona cá que estou traballando, esa persona tense que portar ben comigo. O tema está en que cando eres xoven, eres muller e vas a unha obra na que a maior parte da xente son homes maiores, hai veces pois que lles costa entender que ti lle vas a decir como facer os traballos. Pero no momento que ven que as cousas que lle estás dicindo quedan ben, funcionan ben, fanche caso e danche o respeto que é normal. Entonces, en canto trato nas obras, eu estou moi contenta, non tuve nunca ningún problema. Quizás o que máis problema me genere, que eu, bueno, teño unha nena tamén de que está neste cole, que está en segundo de primaria. Eu traballo todo o día e todos os días traballo moitas horas. Entonces hai veces que me é moi complicado compaginar as actividades extraescolares dela, ou vila a recoller ao cole, ou esas cousas con meu horario de traballo. De feito, bueno, Zoe, que é a miña nena, ten vido comigo a obras, ten vido comigo a tiendas para ver cousas. Ela tamén lle gusta moito isto, e a verdade é que ten moita paciencia comigo, porque son moitas horas. Pero despois, claro, eu entendo que eu teño que vir a por ela ao cole, teño que levala, pois ela vai a balonmano, pois teño que levala a balonmano, a piscina, a esas actividades todas as que vaya. E despois da maiores, temos que compaginar o horario na casa, que son os deberes, que ora xa empeza a ter moitos deberes. É máis complicado, hai veces que non hai tempo suficiente. Entonces, quizás o problema, o sea, como hoxe o Día da Muller Traballadora, ao final o noso problema é que nos estamos, no meu caso, sobre todo, que porque o papá de Zoe, por exemplo, vai a traballar tamén, pero marcha por a mañán e ven moi tarde. Entonces eu teño que intentar organizar todas esas cousas de Zoe. Hai veces que é complicado, hai veces que non das chegado e que teño que priorizar, o sea, teño que primeiro que faga Zoe as súas cousas e despois eu traballar, por o que hai veces que teño que traballar de noite, e, bueno, facer uns horarios un pouco raros. Non sei como estamos de tempo. Sí. A ver, en sí, eu despois tamén quería que vos me fixera desas preguntas que máis vos, o sea, as dúdas que podades ter. Eu podo vos falar de moitas cousas, pero hai cousas que igual son complicadas que entendades, porque nos, por exemplo, tratamos con moitos colores, utilizamos moitos colores, temos que estar sempre mirando, combinar colores, combinar pues, madeiras, metales, combinar moitos materiales, e seguramente é unha cousa, de feito trouxemos despois aquí uns mostrarios para que lle botedes un ollo, para que os vexades vos e os miredes con calma. E nada, eu para a miña parte si
Por que existes esta profesión?
Pois elixen esta profesión porque un pouco porque polo que vos comentei cando era pequeniña sempre me gustou moito os colores, gustoume dibujar, gustou meter todo ordenado. É unha profesión que xunta todo, que podo elegir, podo mezclar materiales, podo facer cousas novas, pero sempre teño que imaginar, teño que estar sempre imaginando, pois si, pois como neste caso unha tienda de roupa, é unha miña cabeza, teño que imaginar como vai quedar esa tienda. Entonces parece unha profesión, unha moi bonita, pero outra que pode estar sempre progresando, que non te quedas solo con dúas cousas que sabes. Parece unha profesión que é moi, non sei, que che dá moito tamén. Moitas gracias pola pregunta.
Te cuesta trabajar?
Si me costa traballar, pois hai días que me costa moito, moito, e outros días que me paso o tempo volando, porque hai días que me salen moi ben as cousas e non me acordo do reloj, e cando me dou de conta é de noite, e hai días nos que non me salen ben as cousas, nos que hai moitos problemas, que me costa moito traballar.
Estudiaches para ser decoradora de interiores?
Pois estudiei un título na Universidade da Coruña que se chama Arquitectura de Interiores. Entonces, nesa carreira dábannos clases profes de arquitectura e profes de aparejadores, que é unha cousa un pouco máis complicada para vós, pero tuven que estudiar moitas cousas. Tuven que estudiar historia da arte, tuven que estudiar a maneira de dibujar a man, pero tamén en ordenador. Tuven que saber de presupostos, é dicir, canto costa cada cousa, como facela, os materiales. Ven sendo unha carreira que é moi, moi completa, pero que tens que seguir estudiando moito para que saber facer todo.
Que te gusta do teu traballo?
O que máis me gusta do meu traballo suele ser eso, de que cada día é distinto. Pero tamén me gusta moito que a xente queda moi contenta cos cambios que faz. Porque hai veces que as cousas están velliñas, que están rotas, que xa non, a xente non está cómoda nas súas casas, por exemplo, e cando faz unha reforma e posas todo novo e palo todo bonito, eliges todo ben, a xente queda moi contenta. Entonces é o que máis me gusta.
Cuáles son túas tarefas?
Cales son as miñas tarefas? Pois a ver, como falaba, todos os días son diferentes, pero sempre, sempre teño que falar cos clientes, facer os planos, pois para facer saber como son cada cousa, teño que facer presupostos, pero tamén, como teño un negocio, teño que gestionar todo o negocio, ir ao banco, ir á gestoría, todos os problemas que poda ter o negocio tamén os teño que solucionar. Entonces, teño moitas tarefas, a verdade que sí.
Te gusta o trabajo?
Sí, gustame moito. O que pasa é que hai días pues, que me enfado un pouco e faiseme costa arriba e non me gusta tanto, pero gustar gustame moito ao final.
Cal foi o teu primeiro traballo?
O meu primeiro traballo foi, como vos dixen, aos 15 días de acabar a universidade, empecé a traballar. Era unha tienda de muebles, de decoración, tiña alfombras, tiña diferentes cousas, que, aínda que non era xusto que eu estudiei, valeume moito, moito, moito para falar cos clientes. Porque unha cousa é facer o meu traballo e outra cousa é tratar coa xente no día a día que che entra pola porta. Eso valeume moito para aprender esa parte. Estuve en varios meses porque despois cambiei, fume para outro.
Cal foi o teu traballo máis complicado?
A ver, normalmente o traballo complicado sempre é o que ven, o siguiente que ven. Nunca os de atrás, como xa están feitos, pero sí que houve moitos traballos que tuven problemas, que foron traballos largos, que houve moitas complicacións en obras. Normalmente son máis complicados os locales, os comercios, porque tens que traballar con menos tempo. Pois, claro, a xente ten que abrir o negocio, entonces tens que agilizar todo, ir moi rápido, eses solen ser os traballos máis complicados.
Que é o que máis se motiva do teu traballo?
O que máis me motiva é algo moi similar ao que máis me gusta. O que eso, que sea distinto sempre, que vayas a facer que a xente pois quede contenta co que faz, co traballo que faz, que lle melloras a casa ou que lle melloras o negocio. Eso é o que máis me motiva. Eso é tamén a posibilidad de que gústame moito aprender, entonces é un traballo que sempre, sempre, sempre vou a poder aprender cousas novas. Quizás é o que máis me motiva.
Cantos anos levas traballando do disto?
Pois levo 14 anos. Que, como que, a verdade? Mira, teño 34 e levo 14. O sea que xa casi, casi...
Que faz máis, casas ou comercios?
Pois, normalmente máis casas, porque, claro, hai máis posibilidades, hai máis casas que comercios. Ainda que facemos moitos comercios, a mí a verdade que máis me gusta é a casa, porque é moito máis personal, deixala máis a gusto da persona que vive nela, é o que a mí é o que máis me gusta con diferencia. A ti gustabache máis os comercios? No, as casas, verdad?
Como acabaches en este traballo?
Porque despois de estudiar, e xa que perdín eses anos, dixen, pois nada, terei que seguir do mismo. É porque me gustaba. Neste traballo no que estou, acabei, o sea, montei unha tienda porque cando eu acabei de estudiar había moi pouquiño traballo do noso, porque houbera tamén unha crisis, houbera moito problema neste sector. Entonces decidín que para seguir traballando do que me gustaba, pois tiña que montar eu algo. E así foi. Os primeiros anos foron complicados, pero bueno, xa a verdade que ahora temos moito volumen de traballo.
Bueno, pois se non hai máis preguntas, llevamos a dar as gracias con un forte aplauso.